Алла елшісі ол кісіге Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: шын мәнінде Аллахтың 99 есімі бар, бірі кем 100. Кім оларды түгендеп санаса, жәннатқа кіреді. Ислам ғұламалары Аллахтың көркем есімдерін түгендеп санау үш деңгейді қамтитындығын айтқан. Бірінші, осы есімдерді түгендеп тану. Екінші, осы есімдердің қамтыған мағынасы мен мәнін түсіну. Үшінші, осы есімдерді пайдалана отыра Аллахқа дұға ету, мағыналарына сәйкес амал ету. Аллахтың көркем есімдері.
Әл-бәрі.
Жоқтан бар етуші. Ол бұрын болмаған нәрсені жасаушы, жоқ жерден пайда қылушы. Қалаған нәрсесіне бол десе, ол пайда болады.
Әл-мұсауир.
Бейне беруші. Аса құдіретті Тәңір қалаған жаратылысын қалаған кейіпке енгізеді. Құлдарына қайталанбас кескін келбет сыйлап, мейірім шарапатымен бір-біріне ұқсамас көркем бейнелерде сомдайды.
Әл-мұмин.
Амандық беруші, қауіпсіздік сыйлаушы, қорғаушы. Дүние мен ақыреттегі амандық пен барлық тыныштық атаулы оның сыйы. Ол өзіне иман келтірген пенделерін қандай да бір әділетсіздіктен, азаптан және қиямет күнінің алапат үрейлі қорқыныштарынан аман сақтайды.
Әл-мухаймин.
Аса бақылаушы, тым қырағы. Ол өте құпия, тым жасырын жағдайларды білуші, бүкіл іске куәгер, барлығын бақылаушы. Пенделердің істерінің ешқайсысы оның білімінен тыс қалмақ емес.
Әл-мұхит.
Қамтушы. Ол білімі, құдіреті, мейірімі және бейлігі бүкіл болмысты қамтыған жалғыз жаратушы. Ол білуге, көруге, естуге мүмкін болған барлық құбылысты қамти алады.
Әл-мұқит.
Азықтандырушы. Ол жаратылыстың ризық несібесін жаратып, оны оларға жеткізуді өз міндетіне алған. Баршасын өмір сүрулері үшін керекті азықпен қамтамасыз еткен. Ол қалаған пендесіне молынан сый-сияпат береді, әрі әрбір ағзаға қорегін беріп, күш-қуат сыйлайды.
Әл-уәкіл.
Сенімді уәкіл, тәуекел етілуші. Ол әлемдерге қамқорлық жасаушы. Пенделерді жаратып, олардың қажеттіліктерін өтейді. Салихалы құлдары әрекет жасаудан бұрын өз істерін оған тапсырады. Еңбек еткенде одан жәрдем сұрайды. Ол тәуекел етуге лайық жалғыз Тәңір.
Зул-джалали вәл-икрам.
Даңқ пен құрмет егесі. Аллах тағала ұлы, мейірімді, шексіз жомарт. Кемелде толық сипаттарына сай барлық мақтау мадаққа лайық. Әрдайым мәңгілік даңққа ие, ерекше құрметті.
Жәмиуннас.
Адамдарды жинаушы. Ол қиямет күні бүкіл адам баласын есепке тарту үшін бір жерге жинайды. Әр пендеге жақсы жаман амалының барлығын көрсетеді. Аса құдіретті Раббының қаперінен ешбір амал ұмыт қалмайды. Амалға сай сый немесе жаза береді.
Бәдиғус самауати вәл ард.
Аспандар мен жерді жаратушы. Ол бұрын мүлдем болмаған аспандар мен жерді жаратты. Оларды көркем әрі сұлу жаратылыстармен толтырды. Әрі оларды тамаша реттілікте, асқан үйлесімділікте ерекше дәлдікпен орналастырды.